SBS Radio.
Magandang umaga, maayong buntag sa tanan, Miyerkules na sad mga higala, petsa 19 sa Agosto, tuig 2018. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Isang pulis ang kumpirmadong nasugatan sa pag-atake ng nasa 50 mga miyembro ng rebeldeng New People's Army o NPA sa isang himpilan ng pulisya sa lungsod ng Butuan kahapon ng madaling araw. Ayon kay Senior Inspector Henry Samiliano, ang hepe ng Butuan City Police Station No. 5 na nakabase sa Barangay San Mateo, una silang pinaputukan ng mga rebelde na pumuesto sa kalapit na tulay ng Subait. Agad silang nakaganti at nauwi ito sa mainit na bakbakan na umabot ng mahigit 10 minuto. Isang kawanin ng himpilan na kinilalang si Police Officer Juan Richel Gulandina ang nasugatan, subalit maayos na anya ang kondisyon nito. Sinabi ni Samiliano na bago pa man ang insidente ay nakatanggap sila ng banta mula sa mga rebelde kung kaya't lagi na silang naka-alerto. Posible umanong may kinalaman ang pag-atake sa selebrasyon kahapon ng taunang piyesta ng Barangay San Mateo. Ang insidente ang pangatlong pag-atake na ng mga rebelde sa mismong istasyon simula noong nakaraang taon na. Una itong sinalakay noong Nobyembre 2017 at sinunda nito lamang Abril. Nagpadala kahapon ang pamahalaang lungsod ng Davao ng 10,000 food packs para sa mga biktima ni Bagyong Ompong sa Northern Luzon. Ayon kay Davao City Mayor Sara Duterte Carpio, paunang tulong pa lamang ito para sa mga residente ng Cagayan Valley, Ilocos at Cordillera Regions na lubhang naapektuhan ng bagsik ng dumaang super typhoon. Una dito ay nakipag-ugnayan anya ang lungsod sa mga lokal na pamahalaan at ilang mga ahensya na nangunguna sa pamamahagi ng tulong sa mga biktima at inaasahan na maipamimigay ang mga relief goods simula ngayong araw. Nanawagan ito sa iba pang mga lungsod at bayan dito sa Mindanao na magpaabot din ng tulong para mabilis na makabangon ang mga apektadong residente at mga lugar. Kasabay nito, tiniyak ng alkalde na laging nakahanda ang lungsod na tumulong sa ibang mga probinsya lalo na sa panahon ng kalamidad. Nitong mga nakaraang buwan ay nagpalabas ang lungsod ng mahigit 12 milyong pisong pondo para itulong sa mga lugar na naapektuhan ni Bagyong Inday, Jose at Carding sa Luzon at Visayas. Ilang anggulo ngayon ang tinututukan ng mga otoridad na posibleng motibo ng pambobomba sa lungsod ng General Santos bago magtanghali nitong araw ng Linggo na ikinasugat ng 8 katao. Ayon kay Chief Superintendent Eliseo Rasco, ang hepe ng pulisya sa Central Mindanao, kanilang tinitingnan kung may kinalaman ang mga teroristang grupo sa naturang pagsabog na nangyari malapit sa isang lying-in clinic sa Macar Junction ng Barangay Apopong. Inaalam na rin ng mga investigador kung konektado ito sa 2 pagsabog kamakailan sa bayan ng Isulan sa lalawigan ng Sultan Kudarat kung saan 5 katao ang nasawi at mahigit 40 naman ang nasugatan. Na una nang kinasuhan ng mga otoridad ang ilang mga miyembro at leader ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF kaugnay ng mga pag-atake. Maliban dito, sinabi ni Rasco na hindi rin nila isinasantabi ang posibilidad na paghihiganti ito ng mga miyembro ng teroristang Maote Group matapos na maaresto sa lungsod nitong Hulyo ang may bahay ng bagong leader ng grupo na si Uwaida Marhomsar alias Abu Dara. Siniguro naman ni Mayor Ronel Rivera na kontrolado pa rin ng mga otoridad ang seguridad sa lungsod at ginagawa nila ang lahat ng hakbang para mapigilan ang kaparehong mga plano. Nakataas ngayon ang alert level 4 sa buong lungsod kasunod ng pambobomba base sa rekomendasyon ng Local Crisis Management Committee. Mahigit 10 milyong pisong halaga ng hinihinalang methamphetamine hydrochloride o shabu ang narecover ng mga otoridad sa isang buy-bust operation itong Lunes ng gabi sa lalawigan ng Zamboanga, Sibugay. Ayon kay Chief Inspector Helen Galvez, ang tagapagsalita ng pulisya sa Zamboanga Region, nakuha ang mga ilegal na droga mula sa napaslang na umano'y pusher at kasamang minor de edad sa nangyaring operasyon pasado alas 8 ng gabi sa barangay Poblasyon, Bayan ng Kabasalan, Zamboanga, Cebu, Gaya. Kinilala ang sospek na si Jamil Asmad na napatay umano matapos manlaban sa isinagawang entrapment ng mga elemento ng pulisya, militar at ng Philippine Drug Enforcement Agency. Nakuha sa kanya ang dalawang malalaking pakete na naglalaman umano ng 1.5 kilo ng shabu, isang kalibre 45 na baril at mga bala, dalawang cellphone, motorsiklo at ang perang ginamit sa buy basta. Isa pang target na naturang operasyon na kinilalang si Ibnu Ahod alias Uto ang nakatakas at kasalukuyang tinutugis ng mga operatiba. Sasampahan ito ng kasong conspiracy at pagdadala ng ilegal na droga base sa probisyon ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At sa balitang sports, inaayos na ng kampo ni Senator Manny Pacquiao ang posibleng pangalawang paghaharap sa ring ng Pinoy ring icon at undefeated American fighter Floyd Mayweather Jr. ngayong Disyembre. Ayon kay Pacquiao, inaasahan na maisa sa pinal ngayong Linggo ang mga detalye ng susunod nitong laban at kung matutuloy ang rematch kay Mayweather. Ilan umano sa mga konsiderasyon ay ang timing at petsa upang hindi masagasaan ang kanyang trabaho bilang mambabatas. Una dito ay naghayag si Mayweather na muli nitong isasantabi ang kanyang pagretiro sa boxing para labanan ngayong taon si Pacquiao. Sinabi ng senador na nakausap nito ang kapwa future Hall of Famer na magkaroon ng rematch nang magkita sila kamakailan sa bansang Japan. Na unang nagharap ang dalawa noong 2015 kung saan natalo si Pacquiao sa unanimous decision ng mga hurado. Siniguro naman ng pambansang Kamao na kaya pa rin itong makipagsabayan kay Mayweather at sino mang isasabak sa kanya sa ring matapos makuha ang World Boxing Organization welterweight belt nitong Hulyo kay Lucas Matisse sa Kuala Lumpur, Malaysia. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.